kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, rollout ng bakuna kontra COVID-19 sisimula na ngayong araw. Vaccination hubs na pwedeng puntahan ngayong nagsimula na ang pagbakuna dito sa Sydney, alamin. At balita mula sa Pilipinas, isang Filipino engineer kasama pala para matagumpay na makapag-landing ang NASA's Perseverance rover sa Mars. Kilalanin at sa sports, Novak Djokovic na depensahan ang kanyang titulo sa Australian Open. Sa detalye ng mga balita, huwag makinig sa mga anti-vaccination propaganda. Ito ang panawagan ng health authorities sa lahat ng mga Australians, kasabay ng kanilang paghahanda sa malawakang pagsisimula ng pagbakuna kontra COVID-19 ngayong araw ng Lunes. Kahapon, araw ng Linggo, una nang nagpabakuna sa gamot na gawa ng Pfizer si Prime Minister Scott Morrison, kasama ang isang World War II survivor at isa pang frontliners. Ngayong araw, kasama sa unang mga babakunahan ay ang mga nasa disability, aged care na mga residente, kasama ang mga workers, frontline healthcare workers, mga nagbabantay sa border at yung mga nagtatrabaho sa hotel quarantine. Ayon sa Vice Presidente ng Australian Medical Association, Dr. Chris Moy, napapanahon na ang ganitong pagkakataon, kaya wag sayangin. Prioridad naman ng gobyerno na ikampanya ang pagpabakuna kontra COVID-19.
We're incredibly lucky to have safe and effective vaccines. I think what I'd say is that now we've had this great moment to find the vaccines. Now the next bit is real perspiration to really get the vaccines out into the community so that everybody can get protected.
Samantala, dismayado naman si Deputy Prime Minister Michael McCormack matapos bastusin sa pamamagitan ng pagsigaw ng boo ang presidente ng National Tennis Australia na si Jane Hardlicka. Kaugnay sa pagbanggit nito ng bakuna sa COVID-19 sa kanyang speech kagabi sa Melbourne Park. Si Hardlicka ay nagtatalumpati sa awarding ceremony ng Australian Open ng may sumigaw na boo. Ayon kay McCormack, alam niya na may disang-ayon sa bakuna, pero ito umano ang tanging solusyon sa pandemya at nanawagan siya na magpabakuna.
Well, that's un-Australian. I'm sorry, that is just un-Australian. This vaccine is going to get our country back to some sort of pre-COVID normality. This vaccine needs to roll out right across the country. While it's not mandatory, while you don't have to get the vaccine, I encourage Australians to do so. Not just for their own sake, but for those people who are loved ones.
Samantala, bukas na ngayong araw ng Lunes ang vaccination hubs. Dito sa Sydney, ang Westmead, Liverpool at Royal Friends Prince Alfred Hospital ay handa na para sa 35,000 katao para magpabakuna simula ngayong araw hanggang sa susunod na 3 linggo. Kasama sa babakunahan sa kanilang unang dose ang mga empleyado ng quarantine hotels, taga-screen sa airport arrivals, health staff, taga-paglinis, police at security. Ito na ang pang-35 araw na magkasunod na walang naitalang nagpositibo ng COVID-19. Sa mga susunod na linggo, aabangan ang pagbubukas ng mga vaccination hubs sa regional areas. Samantala, sa Victoria, ang Austin Health, Monash Health at Western Health Hubs ay naghahanda na para sa pagsisimula ng bakuna kontra COVID-19. Aabot sa 12,000 doses ngayong Linggo ang gagamitin sa mga frontliners, habang 59,000 katao na ang inaasahang babakunahan sa susunod na buwan. Ayon kay Health Minister Martin Foley, kasama sa unang babakunahan sila mga health workers, hotel quarantine, trabahante ng seaports at paliparan, mga residential ng aged care at mga workers. Nagpalabas na ang SBS o Special Broadcasting Services ng video lulan dito ang mahigit 60 mga lingwahe at may kasama pang Australian Sign Language para magmulat at malaman ng komunidad kaugnay sa pagpapabakuna kontra COVID-19 sa Australia. Dito makikita kung gaano kabisa ang gamot para sa tao at sa anong paraan inaprubahan ang bakuna ng gobyerno. Malalaman din kung sino-sino ang unang mababakunahan sa mga gamot at kung saan pwedeng magpabakuna at kung sino ang makakakuha nito ng libre. Para sa karagdagang impormasyon, bistahin ang www.sbs.com.au/language/coronavirus. Samantala, balita mula Amerika, nababahala na ang health experts sa Amerika matapos umabot na sa halos kalahating milyong katao ang namatay ng dahil sa COVID-19. Ayon kay Chief Medical Advisor Anthony Fauci, kahit na bumaba pa ang nagpositibo noong buwan ng Enero, malayo pang matamo ng Amerika ang normal na pamumuhay dahil sa virus.
It's terrible. It is historic. We haven't seen anything even close to this for well over 100 years since the 1918 pandemic of influenza. It's something that is stunning when you look at the numbers, almost unbelievable, but it's true. This is a devastating pandemic and it's historic. People will be talking about this decades and decades and decades from now.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, hinagupit ng bagyong Auring ang ilang bahagi ng Pilipinas. Nakataas sa signal number 1 ang mga lugar sa Sursogon, Leyte, Samar, Cebu, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte at mga lugar sa Northern Mindanao. Makakaranas ng pag-ulan at malakas na hangin ang Bicol Region, Mimaropa at Visayas Region. Patuloy naman ang monitoring ng Pag-asa at Disaster Coordinating Council sa mga apektado ng baha ang mata ng bagyo na mataan kaninang umaga sa Asin City sa Southern Leyte. Balita yan mula sa ABS-CBN News. Samantala, balitang nakaka-proud naman tayo. Alam niyo ba na may isang Filipino-American engineer na kasama na naging dahilan upang maging matagumpay na makapag-landing ang National Aeronautics Space Administration o NASA's Perseverance Rover sa Mars? Siya ay kinilala ng U.S. Embassy sa Pilipinas na si Engineer Gregorio Villar. Si Engineer Villar, ang landing system engineer sa misyon. Nag-aral ito sa high school sa Baguio City bago tumulak sa Amerika, kung saan niya tinapos ang kursong physics at nag-master's degree naman ng astronomical engineering sa Universidad ng Southern California. Si Engineer Villar ay 12 years na nagtatrabaho sa NASA. Yan ang ulat mula sa GMA News. Sa balitang sports, nadepensahan ng tennis star na si Novak Djokovic ang kanyang trono laban kay Daniil Medvedev kagabi. Natalo ni Djokovic si Medvedev sa puntos na 7-5, 6-2, 6-2 sa final. Inamin ni tennis star ang kanilang laban ni Medvedev ang isa sa pinakamahirap na laban sa kanyang Grand Slam career. Naunang nakriticize si Djokovic matapos inilabas nito ang kanyang hinaing habang nasa ilalim ng matinding lockdown ang Victoria dahil sa COVID-19.
It has been definitely one of the emotionally most challenging Grand Slams that I've ever had with everything that was happening, you know, injury and off the court stuff, quarantines, and has been least to say roller coaster ride in the last 4 weeks. I mean, I have put a lot of energy and time along with my team to be here, you know, sitting with a trophy. So I'll take a lot of positives out of this and see what the rest of the season is going to look like.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay may katumbas na 37.59 pesos, habang isang US dollar ay may katumbas na 48.40 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian dollar. Sa ulat panahon nitong araw ng Lunes, ika-22 ng Pebrero taong 2021. Sa Perth, huwag kalimutan ang proteksyon, sunnies at sunscreen dahil sa dalang sobrang init ni haring araw at 39 degrees. Maulap naman sa Adelaide at 23. maulan sa Melbourne at 21, ganun din sa Hobart at 20, may ambon sa Canberra at 29, at sa Wollongong may panakanakang pag-ulan at 25, ganun din sa Sydney at 28, Newcastle naman posibleng uulan sa hapon at 28, maaraw sa Brisbane at 34, posibleng may ulan sa Cairns at 32, sa Darwin posibleng may ulan dala ng bagyo at 31, habang sa Maynila maulap at 23 degrees. Yan ang mga balita na aming nakalap sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.